Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Absolutely superb.
Rizicky looks for the back post, laid off Özil. So.
Özil. Da ist Klose. Da ist Klose 4:0. 4:0 gegen Andino.
Je tu nová tribuna na rádiu Wave a druhý díl našeho speciálu o Mesutu Özilovi, který po 7,5 letech odešel z Arsenálu do tureckého Fenerbahče. Od mikrofonu zdraví Martin Weitz z eSport.cz a nakonec jsme se naše povídání s publicisty, producenty a dramaturgy a taky fanoušky Arsenálu Jonášem Kucharským a Ondřejem Lasákem rozhodli rozdělit na dva díly. Minule jsme mluvili o tom, proč Özilův vztah s Arsenálem dost zhořknul. Dnes budeme mluvit možná o úplné podstatě příběhu Mesuta Özila, v čem symbolizoval i jako potomek tureckých imigrantů v Německu celé vyhrocené minulé desetiletí kulturních válek a složitých debat o identitě, jak se projevilo na jeho výkonech a vnímání jeho práce, v čem taky on sám odrážel nový typ fotbalisty, za kterým stojí velká PR mašinérie a která, pokud jste dostatečně dobří a velcí, můžete zastínit celý klub, ve kterém hrajete.
Tribuna. Téma.
Criticism of you and this perception is that you're a lazy player. What do you say when you hear things like that?
I just love him. It always was like that, up and downs. The people like me or doesn't like me. I don't listen to them.
Mesut is like, if you imagine an orchestra in music, he's a guy who plays the ball at the right time. In every situation he's confronted, he gives the right answer. And that is his genius.
So let's take Mesut Özil. You're right, he can't press from the front. So he's got to give Mesut Özil an opportunity to basically give him enough rope to basically see what he's going to do with it. And the reality of it is, he said to Mesut Özil, in the lead up to the second game, you've got to work harder. The first time I've heard someone publicly call Mesut Özil out after one game, second game, he hooks him and subs him. He's working him out. He's basically saying, I'm giving you a chance. If you don't want to press, if you don't want to do what I'm saying, you'll be out of the team. The last thing he should do, in my experience, which was a bad one, is adapt and change his idea because the players will walk all over him and think they can take him wherever they want to.
Is it the last name? Dáme dohromady, tak jeho počet odběratelů, fanoušků, followerů je v součtu třeba na Facebooku, Instagramu i Twitteru o několik milionů vyšší než to, co má Arsenal. Když jsem si to teďka vlastně včera dával dohromady, tak 38 milionů, 24 milionů, 26 milionů a všude je to vlastně někde až o polovinu víc, než co mají na svém účtu Gunners. Což vlastně si pak říkám, jako, že teďka už opravdu hráči v Leicesteru, a možná to pro mě ten Özil v té současné době jako symbolizuje nejvíc, kde je ještě ta vyšší síla toho hráče, kde je vyšší síla toho klubu, co si vlastně každý vůči sobě může dovolit. Já si myslím, že teď to opravdu skončilo takovou remízou, ze které ale vlastně nikdo nevzešel jako vítěz, jenom dva totálně poražení, když se začnou vlastně v tomhle tom přesně přetahovat. A současně mě z toho napadá, že ještě před dvěma lety by se možná o Özilovi spekulovalo v souvislosti s přestupem, nevím, do Manchester United, tam, kde skončil třeba i Alexis Sanchez svého času, nebo prostě do nějakého dobrého klubu, ať už úplné špičky, nebo třeba širší špičky v těchto pěti evropských soutěžích. Ale Özil vlastně nakonec teď skončil po půl roce, co nehrál, který mu teda taky hodně ublížil, je jenom v uvozovkách ve Fenerbahče. Je mu teda 32 let, což už samozřejmě trošku k tomu přestupu do těch horších lig evropských v porovnání teda s touto pětkou trošku napovídá, ale další věc je, jestli se mu ta strategie jet na sebe a projevovat svůj názor vlastně vyplatila, s čím do toho tady tohle toho šel a kvůli čemu?
To je strašně dobrá a zajímavá otázka, na kterou se jako já kladu prostě poslední dva a půl roku, nebo jak dlouho tahle ta vlastně marha trvá. Tam totiž jakoby já nikdy nevím, co je příčina a co je následek, jo. Jakoby samozřejmě tu celý moloch toho, že Mesut Özil má je asi jako jeden z nejpopulárnějších sportovců na internetu vůbec. Teď samozřejmě nemám v hlavě ty čísla. Ale
jako nejpopulárnější muslimský sportovec.
Co to znamená a co znamená ta protiváha jeho sledujících versus sledujících Arsenálu, to já jsem vlastně nikdy nebyl schopný úplně přesně jakoby domyslet a vlastně to pochopit, jak tohle to funguje. Jo? Protože když jsem začínal sledovat Twitter, tak v tu chvíli tam začali se tam zakládat účty fotbalisti kolem roku 2010, dejme tomu, 2011. tehdy ještě neměli kolem sebe PR týmy, takže tam lidi jako Jack Wilshere nebo Emmanuel Frimpong psali a bylo opravdu vidět, že to píšou oni, protože prostě to se nedá napodobit. A to
byly opravdu nebo Henry vidět. Lansbury, který pomalu napsal každý slovo anglicky hůř než já, když jsem se začal učit.
A to člověk prostě pozná, že to píše opravdu ten fotbalista, když to ten Özil už byl potom opravdu ta hvězda toho nového střihu, jako toho jako super profesionála, který je tváří Realu Madrid, který tváří německý reprezentace, je tváří...
Má svý logo, má svýho agenta, vlastně taková enigmatická postava doktora Erguta, Ergut Sorgut, nebo jak to je? Doktor Ergut Sorgut, tak, pardon.
A vlastně
to je jeho agent?
No, je to jeho nějaký jako rodinný přítel, který mu zároveň dělá agenta.
Já jsem myslel, že má Mendese, to jo.
Ne.
No, ten Ergut je vlastně ten nějak, jako myslím, že oficiálně je jeho mediální poradce, nebo tak nějak ten jeho titul. A je otázka, to je přesně ono, jo? Že já samozřejmě jako vždycky, když se teda stalo, že Özil něco tweetuje nebo dává na Instagram a je tam schovaný ostr vůči klubu, tak přišlo mi to trapný. Ale jakoby určitě tam, myslím si, že ty dvě strany si v mnoha ohledech nemají co vyčítat. Jo? Že tam určitě je nějaká vina na straně klubu, nějaká vina na straně hráče. Je vlastně otázka, jako proč to celé šlo takhle z kopce. Jo? Co byly ty spouštěče a proč vlastně Özil se dostal do té situace.
Teď, když se podíváme v globále vlastně na to, co Mesut Özil reprezentoval v těch posledních 10 letech, stal se vlastně jedním z 10 nejsledovanějších fotbalistů na světě, i když mezi 10 nejlepších hráčů světa rozhodně už nepatří delší dobu, tak je nejpopulárnějším muslimským fotbalistou podle počtu fanoušků a odběratelů na těch různých sociálních sítích. Teď se mu postupem času sice blíží taky Mohamed Salah, ale jeho popularita stoupá až v posledních letech vlastně s příchodem do Liverpoolu a s nástupem jeho neuvěřitelné formy. To znamená taky vlastně ale trošku po tom nejexponovanějším období posledního desetiletí, které provázel islamistický teror, uprchlická krize. Teď je to samozřejmě jako trošku jaksi zvláštní to dávat rovnou takhle do souvislosti s Mesutem Özilem, ale myslím to, říkám to taky proto, co se s tím všechno pojilo, to znamená reakce krajní pravice v Evropě, kdy naopak ten vrchol kariéry zažíval nebo už trošku odezníval u Özila, ten si to právě ze strany části společnosti dost, jako tak říkajíc, vyžral jako potomek tureckých imigrantů v Německu a praktikující muslim. Taková hodně hluboká, těžká otázka, nakolik se právě na té proměně jeho vnímání i na postojích jeho samotného podílela doba a vývoj toho určitého politického mainstreamu, který ho zvlášť v tom Německu tam zaznívaly hlasy i od těch vysokých představitelů Německého svazu, jako by to vlastně byl takový ten líný imigrant, kterému se prostě nechce makat a který se jako jenom užívá a veze se vlastně s tou většinou lidí.
Přitom dostal v roce 2010 cenu Bambi za úspěšnou integraci do společnosti. Promiňte.
To je samozřejmě pravda a je to samozřejmě hrozně důležitý point, jo, protože jak ten vlastně downfall nebo ten konec Özilové kariéry poslední 3 roky jsou hodně spojený s tím, jak se mění nebo jak se v Evropě změnila nálada vůči imigrantům a vůči islámu, vůči muslimům a vlastně jaký společenský tlaky tady většina evropských států nebo společností zažívá, tak je dobrý si přesně připomenout, že na začátku jeho kariéry on byl naopak příkladem té jako opravdu jako úspěšný imigrace. On byl symbolem nový generace německého fotbalu, o který se svýho času přesně kolem toho roku 2011, 12, 13 psalo i v těch jako hodně progresivních médiích, že konečně máme německý fotbal, na který můžeme být znovu hrdý. Protože to bylo velký téma v Německu vlastně kolem těch 2 mistrovství světa, mluvím o tom mistrovství světa, který vyhráli, a o mistrovství světa v roce 2006, kdy se vlastně jakoby hledalo cestu, jak můžeme být hrdí na svůj národní tým a jak můžeme fandit vůbec Německu, aniž bychom neevokovali německou minulost.
Něco, co vlastně taková podobná debata, kterou třeba i Francie zažívala okolo mistrovství 98, že, kdy vlastně vyhrál ten trojbarevný, jako když už teda máme tady evokovat tu trikoloru, vlastně tak trojbarevný tým, kdy se tam teda samozřejmě poukazovalo na ty 3 barvy, které reprezentoval i ten národní tým.
Přesně tak, no. A to vlastně ta jakoby cesta, která se potom do jistý míry i mediálně, ale podle mě i fotbalově jako našla, bylo to jako je možné být hrdý na to, že na náš národní německý tým právě z toho důvodu, že je multikulturní, právě z toho důvodu, že je symbol úspěšné integrace a toho. Však se podívejte, náš nejkreativnější, nejgenerálnější hráč je Mesut Özil, imigrant z druhé generace, a takhle funguje, je to symbol celé německé společnosti a takhle dobře máme integrovanou společnost. A z toho důvodu on vlastně v jednu dobu fungoval jako maskot Angely Merklový, nebo ne maskot, ale byl vlastně často viděn. Ne, že by se úplně politicky angažoval, ale rozhodně mu to nevadilo a on byl jako rád symbolem toho, často říkal, že se cítí jako Němcem i Turkem zároveň. A pak právě ten rozpad jeho vztahu jak s repre, tak vlastně paradoxně možná potom i s tím klubem. Myslím si, že s tímhle tím může mít vlastně víc společného, než to na první pohled vypadá.
Teď se právě zaměříme na tu tureckou část a co vlastně Mesuta Özila dohnalo až de facto k rukám prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Myslím si, že velký zlom ve vnímání kariéry Mesuta Özila jakožto fotbalisty i jakožto, řekněme, občana nastal po výbuchu německé reprezentace na mistrovství světa 2018, kdy Němci poprvé po válce de facto vyhučeli už ve skupině a samozřejmě se taky trošku i v bulvárních médiích hledal viník a tím ideálním vlastně tak trochu byl Mesut Özil. Třeba Bild svého času právě taky dost najížděl na té tulenstu jakoby protiimigrantskou vlnu, kdy i nastupoval v Německu dost alternativy für Deutschland a svým způsobem se hledali obětní beránci a Mesut Özil v tomhle tom byl absolutně jako ideálním prototypem, na koho se to dá svalit. Jo?
No a mně teďka přijde, že vlastně úplně dokonale se dokončuje i tady ten odchod z té německé reprezentace s tím, že v tom, vlastně o tom Fenerbahče už mluví hrozně dlouho, třeba 2 roky v kuse říká, jak je to nejlepší tým na světě a jeho tam turecký prezident je na jeho svatbě, myslím, že byl i dokonce i jako svědek, pokud se nepletu a tak dále. A myslím si, že v něm tady to se zlomilo jako hodně nějaký pocit nedoceněnosti, že byl hodně vidět, že už ho to úplně nebaví a odklonil se dost jako jiným směrem. A jsem vlastně moc zvědavý na to, jakým způsobem se bude prezentovat teď, protože já věřím tomu, že možná pro něj než ta sportovní ambice, i když si říkal, že to je přesně, jako že jde do nějakého týmu vlastně trošičku jako druhořadého někde v Turecku, tak jestli čistě náhodou to pro něj opravdu nebude jako důležitější být v nějakém prostředí, kde se bude cítit prostě přijatý. No.
Další věc je, že Recep Tayyip Erdoğan hodně sází na sport jakožto takový způsob jako své propagandy a Mesut Özil se mu neuvěřitelným způsobem hodí i vůči vlastně celé turecké komunitě v Německu, která už má to know-how. Kdyby přišli tito tureční Němci zpátky do Turecka v uvozovkách, tak by samozřejmě patřili k takové vyšší střední třídě, k inteligenci, která by vlastně mohla nakopnout i tureckou ekonomiku a vlastně všechno tady, co se k tomu pojí, svým způsobem to dost jako reprezentuje nejenom Mesut Özil, který vždycky hrál samozřejmě za německou reprezentaci a teď už by nemohl hrát za tu tureckou, protože nejde vlastně změnit v rámci seniorské reprezentace svou příslušnost národní, ale spousta právě německých hráčů, respektive tureckých hráčů, kteří vyrůstali v Německu a měli tady ten dvojí původ, tak si vybrali spíše tureckou národní příslušnost a prostě svými schopnostmi převyšují ty turecké hráče, kteří naopak vyrůstali v Turecku. Takže Erdoğanovi se hodí vlastně i ten trošku jako mentální návrat hráče a člověka, který je takhle strašně populární a i v rámci té turecké populace zpět.
To je vlastně určitě jako důležitý a dobrý se taky zpětně podívat na to, jak se vlastně vzhledem k Erdoğanovi schovají jiní sportovci tureckého původu, kteří žijou nebo pocházejí z Německa, Francie, jiných evropských států. Vlastně podobně komplikovaný vztah s Erdoğanem má Iker Gundogan, že, nebo Cenk Tosun, ty vlastně taky si prošli podobnýma kauzama jako Mesut Özil. Zároveň existují i sportovci, kteří třeba jako focení s Erdoğanem odmítli a pak to pro jejich příbuzný v Turecku mělo velmi jako drsné následky. Já samozřejmě nechci tvrdit, že by se Özil bál nějakých důsledků. Myslím si, že to, že se někde vyfotil s Erdoğanem, udělal moc rád a taky to dokumentuje to, že Erdoğan mu posléze šel za svědka na svatbu. Jo. Ale je to samozřejmě z mýho pohledu nebo z našeho jako evropského západního pohledu zavrženíhodný, určitě do jisté míry je to, přikloní se na stranu někoho, kdo naším slovníkem je určitě diktátor a určitě potlačuje lidský práva a tak dále. A vlastně je to v mnoha ohledech jako nepochopitelný, když ty hráči sloužili předtím jako symboly něčeho, za čím si vlastně jako my můžeme spístat, nějaký jako evropský integrace a ideálů, vlastně, který se do toho sportu chtě nechtě nějakým způsobem jako promítají. Ale zase na druhou stranu, já se necítím úplně jistý v kramflecích, abych jakýhokoliv hráče s tureckýma kořenama kritizoval jenom za to, že se jako vidí se reprezentantem svého státu. Respektive já si o tom můžu myslet svoje, myslím si o to svoje, ale není to podle mě dostatečný důvod na to, aby se spustil takovej, teď napadá jenom slova, který by se asi neměly vysílat v rozhlase, ale taková bouře, jo, to je to slovo, aby se spustila taková bouře mediální a na Twitteru, jako se spustila, aby se tím hráčům vyhrožovalo smrtí a tak dále. O to si myslím, že rozhodně není na místě.
Druhá věc je, že samozřejmě to, jako na co si narážel, že vlastně ten jeho přístup Zilův, kdy si vlastně potom nechá Erdogana i svědčit na své svatbě, je něco trošku asi jiného, než třeba přístup Ilkay Gundogana, od kterého to bylo spíš jako diplomatické gesto, nebo on to tak aspoň popisoval, že právě nebudu urážet prezidenta země svých jako předků, nebo když bych to teda měl nějak parafrázovat.
Vlastně ten můj narrativ, který, když si to jako dávám dohromady, tak je spíš o tom, že tam došlo k nějakému pocitu jako zklamání. A vlastně hledání se nějaký vlastní cesty, která je vlastně dost individualistická, třeba z mýho pohledu. Že i jako fotbalistu jsem opak mnohem víc vnímal jako někoho, kdo si dává víc záležet na tom, aby všechno, co udělá, bylo krásné a aby dával góly s odrazem o zem. A vlastně mi přišlo, že najednou tam byl mnohem větší důraz na to, že on dělá ty takové ty svoje signature pohyby, jako ten trademark, jako Özil, než někdo, kdo by tam byl prostě s dalšíma 10 lidma na hřišti. A vlastně i mimo to hřiště mi to přijde trošičku podobný, ta jeho cesta. No.
Jedna věc je ale teda rasismus a druhá věc je ten jeho pocit nedoceněnosti, který si určitě. Třeba myslím, jakože je otázka, jestli vlastně z jeho pohledu jako je zasloužený, že se cítí jako nedoceněný, protože si myslím, že má obrovskou spoustu fanoušků, má obrovskou spoustu obdivovatelů na úkor toho, co všechno jako nedokázali, když je mistrem světa samozřejmě, ale v Arsenálu prostě těch 7 let jako nedotáhl to tam, kam mohl.
Já bych to možná nepopsal, nebo za sebe bych to nepopsal jako nedoceněnost, myslím si, že tam spíš, nebo co já jsem vnímal minimálně na straně těch jakoby teď, nebo na straně té repre, tak spíš možná skoro až pocit zrady než nedoceněnosti. Toho, že on vlastně začal mluvit o problémech, který vnímal jako zásadní, shodou okolností o stejných problémech v britský repre, nebo v anglický repre, nebo ve francouzský repre mluvili jako Romelu Lukaku, belgický repre, nebo Karim Benzema, Danny Welbeck, taky vlastně to téma rasismu fanoušků a fotbalových svazů se v té době začalo řešit hodně a Özil byl jeden z těch vlastně prvních, kdo se k tomu takhle jako veřejně postavil a co si budeme povídat, ten jako postoj německý fotbalový asociace anebo jeho spoluhráčů nebyl úplně příkladný, jo, jako nechci úplně jmenovat a hlavně z toho důvodu, že si to přesně už úplně nepamatuju, abych taky někoho neosočil něčeho, co neřekl, ale rozhodně tam jako těch reakcí, které byly od těch dobře zajištěných bílých mužů, kteří říkají, hele, tady žádný rasismus není, co kecáš, bylo fakt hodně. A to si myslím, že byl určitě moment, který v každém soudném člověku by mohl nastartovat jako proces, který vede k nějakému pocitu ublížení. A je otázka, do jaký míry se to potom projevilo v té jeho klubové kariéře, nebo do konce jeho klubové kariéry, to já nejsem osobně jako schopný posoudit, ale zpětně to vidím jako velký milník. V letě 2018 vydá prohlášení o rasismu v repre a od té doby se to s ním veze.
Ono je to asi o dost složitější, než to vnímat jenom takto černobíle, že se najednou z Mesuta Özila stal nějaký příznivec autoritářského režimu, protože Özil se i v těch posledních letech, kdy dával najevo tu svou jaksi náklonnost k Erdoganovi, tak zároveň vlastně se nezdráhal jako projevovat své politické názory a angažovanost ve společnosti, ať už vlastně šlo o tu jeho rozsáhlou charitativní činnost, boj proti genocidě ujgurské menšiny v Číně, navštívil syrský uprchlický tábor v Jordánsku.
Es gibt ja viele Kinder, die ausgestoßen sind und dass man denen hilft, dass die einfach eine schönere Zukunft haben. Ich bin einfach froh, dass ich dabei sein kann, dass ich solche Kinder helfen kann.
Otevřeně vlastně pojmenovával ty reálné problémy v Arsenálu a v německém fotbalovém svazu, takže ono je to podle mě daleko jako barvitější a ta skutečnost, ke který se jako dá v tom jeho případě dobrat, je strašně, řekl bych, jako nejistá a fluidní a asi vybízí podle mě k tomu, aby vlastně skrze něho, Ondro, možná trošku i lidi mohli jeho vnímat jako symbol neukotvenosti, kterou asi spousta vlastně příslušníků druhé generace imigrantské jako cítí vůči, ať už té své jako mateřské zemi, těch svých jako předků, nebo vlastně té své země, ve které vyrostli, kterou si asi chtějí jako brát jako tu vlastní, že jo?
No určitě je to nějakém úhlu pohledu. Ono zase může to být přesně tady to viděno jako nějaký příběh emancipace. A jako to, že se člověk vrátí jako dovnitř k sobě, k nějakému původu a může, jsem si naprosto jistý, že třeba v tom Turecku to mnoho lidí může vidět jako tady ten vlastně krásný příběh toho, jak se někdo tady zepřel toho, že byl zase loutka v Německu, kde si z něj dělali symbol integrace, blablabla a teďka najednou konečně je někde za sebe a my se k němu budeme chovat přesně, jak on si zaslouží. Ten příběh přijde jeho naprosto strašně komplexní, komplikovaný, je tam hrozně moc nějakých jako protikladů, kterými nejvíc jako kalí to naprosto neprostupný PR-ko, který on vlastně kolem sebe má, kde já si připadám jak lidi, kteří někde jsou zapadaný nějakýma fake news a falešnými zprávami a absolutně neví, co s tím mají dělat. Protože přesně nějaká jeho osobní angažovanost a vlastně snaha, aby on působil v co nejlepším světle, tak se ve mně strašně perou, protože to, co mě na fotbalistech vždycky strašně jako chybělo, že třeba často neřeknou názor a tak dále, tak on na jednu stranu dělal a na druhou stranu zahladil jako sebemenší náznak jakýkoliv osobitosti v tom, když o některých tématech mluvil, třeba když si zmiňoval, že nějak otevřeně mluvil o problémech v Arsenalu, já si nemyslím, že jedinkrát řekl cokoliv, co by bylo, jako mohlo být braný jako špatná věc proti Arsenalu.
Jako neprostupný PR je jako hrozně důležitý point, jo, protože no. Vlastně nejenom to PR, ale vlastně jakoby já Ezela vnímám jako strašně, jako ta je pro mě vlastně jakoby tajemnou jakoby postavičku, protože on je na jednu stranu, jako všichni říkají, že v tom klubu vždycky byl masivně populární, jeden z nejpopulárnějších hráčů v kabině, na rozdíl třeba od toho Alexise Sancheze, který jako v kabině neměl moc přátel a spíš naopak.
On měl mnoho psů, které mu to vynahrazovali.
A to Atoma a ještě ten druhý, jak se jmenuje.
Dynamo.
No, tak naopak jako Mesut Özil vždycky se o něm říkalo, že to je ta jakoby populární postava v kabině, že ho mají všichni rádi, že zve všechny na domácí večeře. Zároveň to člověk,
který... A chystal se tam pro ně papuče, že jo?
Přesně. To měl rád ty svoje jako bačkory.
These are the Adilets for my guest. So they feel with the Adilets comfortable, it's warm.
A zároveň on je jako hráč, který se jako masivně angažuje se v nich tak, že to vlastně jako mi není moc PR, jo? Že ty věci nejsou nějaký rozhovory, že by někde říkal, hele, tady jsou uprchlíci, ale on prostě těm lidem posílá peníze a snaží se to vyřešit, jo? Nebo vyřešit. Samozřejmě to taková zase jako bohatý člověk, pomáhá lidem ve třetím světě. Známe ten trop, zdravíme jako Bona Voxe. Aspoň v tomto ohledu mu nejde tolik o ten vlastní obraz, že by chodil po světě, jak je to filantrop a dával to všude najevo. Naopak třeba jako David Ornstein, přesně když jsem dělal první rozhovor, když Ornstein podepsal Athletic, tak jedna z prvních věcí, co Ornstein říkal, byl, že byl vlastně jakoby strašně překvapený, jakoby co, kolik toho jako Özil dělá, že o tom jako vůbec nikdy nevěděl. První velký šok bylo, jako jak vlastně introvertní ten člověk je, což nechápu, já myslím, že on jako introvert působí na první dobrou, nevím, proč to mohlo být překvapení. A druhý velký překvapení bylo, jakoby kolik tý jakoby práce s komunitou nebo pro komunitu on dělá a že vlastně jakoby o tom nikdo moc neví. Což zase je otázka, co to znamená, do jaký míry to mění jeho poselství nebo legacy fotbalisty, ale určitě to je nějaký další díl skládačky. No.
Ale je to taky věc, vlastně, kterou doktor Erkut Sorgut hodně poukazoval. Třeba zajímavý je v tomhle ohledu účet Turkish Football na Twitteru, který právě strašně jakoby nekriticky přejímá tady ty zprávy přesně od Sorguta, které se jako Özil snaží vykreslit jako právě totálního lidumila, který až tak strašně moc nepotřebuje říkat o tom, co všechno jako úžasného dělá pro lidi, že to vlastně za něho řekne přesně ten jeho PR tým, který mu staví celý ten jeho obraz, takže v tomhle tom ohledu je to samozřejmě jako taky zase se to dá vnímat různými směry. Úplně na závěr dnešní tribuny vlastně se vrátíme zpátky k fotbalu. Proč nedokázal zase Özil naskočit zpátky na ten vlak, kterým se ubral moderní fotbal teďka v těch posledních letech, to znamená do extrémní rychlosti, do neustálého jako tý sprintovosti, přepínání mezi obranou a útokem. Vlastně teď už tak trošku jako asi napovídám kluci o tom, proč to Mesut Özil nedokázal, protože on i když jako toho nabíjal hodně, tak strašně málo nebo absolutně jako minimum ve sprintu, a je pro mě spíš jako otázka, jestli vlastně on sám jako nechtěl nebo neuměl a cítil se svým způsobem trošku, že vlastně tady už jako nemá to svý místo. A možná i proto vlastně stejně jako ve fotbale, tak i v té společnosti odešel někam, kam mu to asi bylo příjemnější, nebo tak to aspoň čtu já, co vy.
Já to čtu asi možná trochu jinak, nebo jako určitě mám pocit, že ten fotbal se posunul někam, kde to hráčům jako Özil tolik nepřeje. Zároveň, když si vezmu ty zápasy, který on hrál za poslední dva roky, nebo i ty poslední zápasy, co hrál pod Miklem Artetou, protože Mikel Arteta vlastně po té, co se stal trenérem Azerálu, tak ho stavil snad v každém zápase, do kterého byl Özil možný ho postavit. A když si vezmu ty zápasy, který pod Artetou hrál, třeba jarní Leicester, pokud si myslím, že to byl Leicester, tak já jsem v tu chvíli jsem od něj viděl 45 minut nejlepšího fotbalu, co hrál za poslední třeba 2,5 roku, 3 roky, jo, v dresu Arsenálu. Protože přesně dynamický, rychlej, bylo vidět, že se, jasně není nejrychlejší sprinter na světě, taky z toho důvodu, že už má svůj věk, ale je vlastně tak jako fotbalově chytrý, že jako dokáže to místo přečíst tak, že ty protiútoky přes něj jdou a dokáže uvolnit hráče, kteří jsou rychlejší než on. A vlastně jsem si říkal, hele, z Özila už nikdy nebude ta jakoby superhvězda, ale vlastně by to pod tím Artetou mohlo klidně fungovat, že bude jako dobrý člen týmu, pokud se zase něco jako nepokazí.
Ale teď si přesně popsal vlastně moment, co jsem s ním měl, ale tak jako jednou za měsíc ob 4 zápasy v podstatě od začátku, co do toho Arsenálu přestoupil, že se vždycky objevil nějaký příslib, že bude líp a bude něco fantastický a něco by mohlo fungovat a něco by do sebe mohlo zapadnout. Ale vlastně jemu se za celou tu dobu nikdy úplně nepodařilo najít nějakou vyrovnanost. Jako není ani náhoda, že třeba v tom Reálu, tam ho prostě pravidelně střídali po 70 minutách. Jo? Tam se mu tam nehrál skoro nikdy 90 minut. A v tom Arsenálu, když to na ně mělo stát, tak prostě, že nebyl dostatečně vyrovnaný a dostatečně zapojený do té hry na to, aby to na ně mohlo celý prostě fungovat. A prostě ke konci ta nevyrovnanost byla větší a větší a větší, a když se všechno ještě zrychlovalo a na tom hráči nemůžete stavět systém nějak dlouhodobě a vypadává vám z venkovních zápasů a zároveň byste mu ten systém museli obětovat, tak je logický, že vlastně každý trenér se od něj odklonil. Jo? Jako i to není o tom, že by si tady nesednul s Artetou kvůli platu, ale i Ljungberg ho chvíli stavil a pak tam skončil a Emery ho stavil a pak tam skončil. Že tohleto, že musel tam, věřím, že byl populární a tak dále, ale musel tam mít prostě nějaký větší problém, protože všichni se od něj dřív nebo později nějak odklonili a takhle ho vnímám já, prostě jako člověka, kterýho si budu pamatovat jako stovku úplně neuvěřitelných věcí, ale zároveň si nevybavím nějaký moment opravdu jakoby velký radosti, což se vracíme na začátek, který bych měl zpět jako primárně s ním. Vždycky je to nějaký prostě kouzlo na pár vteřin, kde si jako člověk uvědomí, proč je fotbal nádherný a není to třeba jenom o vyhrávání, ale je otázka, jestli je to v profesionálním fotbale ještě v Anglii dost. No,
já si teda myslím, že jako čím bude dál od toho momentu, kdy Mesut Özil ukončí kariéru, tak vlastně ten jeho odkaz bude vnímaný pozitivnější a pozitivnější. Že jako...
Protože budou YouTube kompilace pořád.
Přesně, budou existovat YouTube kompilace.
Bude takovým kvaresmu Arsenálu.
Přesně, a ten PR smrádek kolem všeho trošku jako vyvané. A,
možná ještě jako nabalí jako na sebe, že? Protože je, už zase bude chtít být jako legendou Arsenálu, která potom pojede na všechny ty dobročinné zápasy.
Přesně, přesně.
Místo Fabregase, že?
No, přesně tak, jo. A jako rozhodně nebude vnímaný jako legenda Arsenálu, to si myslím, že prostě na to, nepovedlo se mu toho tolik, aby tou legendou byl, i když já si jakoby furt si asi myslím, že jeho angažmá v Arsenálu napříč všemu, co se bavili, vlastně bylo úspěšný, jo, že prostě tomu klubu pomohl v klíčových momentech vyhrát aspoň ty FA Cupy. To, co jsme tehdy mezi těmi lety třeba 2013 a 2018 vnímali jako neúspěchy, co by za to dal současný Arsenal. Jo? To je další věc, že jakoby v současným Arsenálem Özilova éra reprezentuje tu jakoby o hodně úspěšnější éru Arsenálu. Je otázka, kam to půjde dál, ale takže to pro mě asi jakoby zůstane extrémně talentovaný hráč, který má hodně sporných momentů, pár geniálních momentů, na který budu určitě rád vzpomínat.
No já určitě jako fanoušek to jeho vnímám jenom jako to i proč to možná vyznívá jako negativně, je to, že z nějakého symbolu naděje se on vlastně stal takovým symbolem jako úpadku, jako vlastně období, kdy ten klub šel dolů a on je vlastně zase je to symbolem celý týhletý věci, nějakého vlastně smutného období.
No a teď bude symbolem Fenerbahče, samozřejmě uvidíme, nakolik se stane i jeho legendou konečně, alespoň někde, že v době svého fotbalového působení. Uvidíme, kam jeho nejenom teda fotbalové kroky povedou dál. Já každopádně za dnešní tribunu a účast v ní moc děkuju Jonášovi Kucharskému. Ahoj, Jonáši.
Taky děkuju, čau.
Ondrovi Lasákovi.
Také moc děkuji, mějte se krásně.
A od mikrofonu se loučí Martin Vajc, eSport.cz. Mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.